Գլուխ 58-րդ. Եզրափակում. Թագավորը, որն անհանգստությունից գունատվել էր եւ ցնցվում էր նույնիսկ ամենափոքրիկ աղմուկից, զինապալատում հետ ու առաջ էր քայլում։ Մենամարտի հարուստ փորձ ունեցող մարդու նման ծանր ու թեթև անելով ժամանակը, որը պետք է իր բարեկամներին բավականացնի իրենց հակառակորդների հետ հանդիպելու եւ մենամարտելու համար։ Ինչպես եւ կշռադատելով բոլոր լավ ու վատ հնարավորությունները, որոնք կարող են բխել նրանց բնավորությունից, ուժից ու ճարպկությունից։ Հիմա, խոսում էր նա ինքն իրեն, նրանք գնում են Սենտ-Անտուան փողոցով, իսկ հիմա մտնում են Անասնանոց, մերկացնում են սուսերները, հիմա նրանք արդեն մենամարտում են։ Եվ այս խոսքերի վրա խեղճ թագավորը ամբողջ մարմնով դողալով սկսեց ծնրադիր աղոթել։ Բայց բարեպաշտական աղոթքները, որ շշնջում էին նրա շուրթերը, չէին դիպչում միանգամայն այլ զգացումներով տարված նրա հոգուն։ Մի քանի րոպե անց թագավորը ոտքի ելավ։
«Գոնե Քելյուսը հիշեր այն հակահարվածը, որը ես նրան ցույց տվի. պաշտպանվել սուսերով և խփել դաշույնով»,
շարունակեց նա իր մենախոսությունը։
«Շոնբերգի բանն ուրիշ է. Նա սառնարյուն մարդ է. Անպայման պետք է սպանի այդ ռիբերակին. Մոժիրոնը, եթե որևէ դժբախտություն չպատահի, հեշտությամբ կհաղթի դիվարոին. Բայց Դեպերնոնը, նա կսպանվի. Լավ է, դեռ ես նրան ավելի քիչ եմ սիրում, քան մյուսներին. Բայց բանը միայն նրա սպանվելու մեջ չէ. Ամենավատն այն է, որ երբ նա սպանվի, մյուսին, այդ սարսափելի մյուսին, կարող է նետվել մյուսների վրա. Նա ամեն տեղ կհասնի. Խեղճ իմ Քելյուս, խեղճ Շոնբերգ, խեղճ Մոժիրոն»։
«Տեր արքա»,  դրան հետևից լսվեց Կրիոնի ձայնը։
«Ինչպես, արդեն»,
բացականչեց թագավորը։
«Ոչ, տեր արքա, ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ, բացի նրանից, որ Անժուի դուքսը թույլատրություն է խնդրում զրուցելու ձեր մեծության հետ»։
«Ինչու»,
դրան հետևից հարցրեց թագավորը։
«Նա հավատացնում է, որ հասել է ժամանակը ձեր մեծությանը պատմելու, թե ինչ ծառայություն է նա ձեզ մատուցել, և որ իր հաղորդածը որոշ չափով կմեղմի ձեր մեծության հուզմունքը»։
«Լավ, գնացեք կանչեք նրան»,
պատասխանեց թագավորը։ Հենց այն պահին, երբ Կրիոնն արդեն շրջվել էր հրամանը կատարելու, սանդուղքի վրա լսվեց արագ քայլերի ձայն, և ինչ-որ մեկը, դիմելով Կրիոնին, ասաց.
«Ես կամենում եմ անհապաղ խոսել թագավորի հետ»։ Թագավորը ճանաչեց ձայնը և ինքը բացեց դուրը։
«Ներս եկ, սենդյուկ, ներս եկ»,
ասաց նա։
«Ինչ կա»։ «Բայց, Հիսուս Քրիստոս, այդ ի՞նչ է կատարվում քեզ հետ, ի՞նչ է պատահել, նրանք սպանվել են»։
Սենդյուկը գունատ, գլխաբաց, առանց սուսերի, ամբողջովին արնաթաթախ, գրեթե վազելով մտավ սենյակ։
«Տեր արքա»,  ճչաց նա, ծնկին նետվելով թագավորի առաջ։ «Վրեժ, ես եկել եմ ձեզ խնդրելու, որ վրեժ լուծեք»։
«Իմ խեղճ Սենլյուկ», ասաց թագավորը։ «Բանն ի՞նչ է, խոսիր, ով է քեզ այդպես զայրացրել»։
«Տեր արքա, ձեր ամենաազնիվ հպատակներից մեկը, ձեր ամենախիզախ զինվորներից մեկը»։ Նա չկարողացավ շարունակել։
Արձագանքեց Կրիոնը, ենթադրելով, որ այդ դիտխոսները, հատկապես վերջինը, կարող են վերաբերվել միայն իրեն։
«Սպանվել է այս գիշեր, սպանվել է դավաճանորեն», ավարտեց Սենլյուկը։ Թագավորը, որի մտքերը զբաղված էին միայն մի բանով, հանգստացավ։ Սպանվածը չէր կարող իր չորս բարեկամներից որևէ մեկը լինել, որովհետև իր բարեկամների հետ նա տեսնվել է առավոտյան։
«Այս գիշեր սպանվել է դավաճանորեն»,
հարցրեց թագավորը։
«Խոսքդ մասին է, Սենլյուկ»։
«Տեր արքա, ես շատ լավ գիտեմ, որ դուք նրան չէիք սիրում»,
շարունակեց Սենլյուկը։
«Բայց նա հավատարիմ էր թագավորին, և անհրաժեշտության դեպքում երդվում եմ, իր արյան վերջին կաթիլը չէր խնայի ձեր մեծության համար. այլապես նա չէր կարող իմ բարեկամը կոչվել»։
«Ահա»,
ծորտվեց թագավորը, սկսելով հասկանալ։ Եվ եթե ոչ ուրախության, ապա համենայն դեպս հույսի ակնթարթային մի բռնկում լուսավորեց նրա դեմքը։
«Տեր արքա, պարոն դե Բյուսիի ոխը հանեք», բացականչեց սենյուկը։ «Վրեժ լուծեք»։
«Պարոն դե Բյուսիի»՝
հարցը կրկնեց թագավորը, շեշտելով յուրաքանչյուր բառը։
«Այո, պարոն դե Բյուսիի, որին այս գիշեր սրա խոխող են արել 20 մարդասպաններ. Եվ իզուր չէ, որ նրանք հավաքվել են 20 հոգով, որովհետև պարոն դե Բյուսին նրանցից 14-ին սպանել է մենակ»։
«Պարոն դե Բյուսին մեռած է»։
«Այո, տեր արքա»։
«Ուրեմն նա չի մենամարտում այսօր առավոտյան»,
ակամայից դուրս թռավ նրա բերանից։ Սենյուկը Հենրիխի վրա նետեց մի հայացք, որին նա չդիմացավ։ Շրջվելով, թագավորը տեսավ Կրիոնին, որը դեռ կանգնած էր դրան մոտ, սպասելով նոր հրամանների։ Հենրիխը նրան նշան արեց՝ «Բերել Անժուի դքսին»։
«Ոչ, տեր արքա»,
այդ ընթացքում շարունակեց Սենյուկը խիստ տոնով,
«պարոն դե Բյուսին այս առավոտ չի մենամարտել. ուստի ես ձեզ խնդրում եմ ոչ թե վրեժ լուծել, ինչպես սխալմամբ ասացի, այլ ձեր այդ մեծությունից խնդրում եմ արդարադատություն. քանի որ ինձ համար թանկ է իմ թագավորը, մանավանդ իմ թագավորի պատիվը, և ես գտնում եմ, որ սրա խոխող անելով դե Բյուսիին ձեր այդ մեծությանը շատ վատ ծառայություն են մատուցել»։
Շեմքում երևաց Անժուի դուքսը։ Նա կանգնել էր անշարժ, ինչպես բրոնզե արձան։ Սենյուկի խոսքերը թագավորի աչքերը բացեցին։ Դրանք նրան հիշեցրին այն ծառայության մասին, որով պարծեցել էր իր եղբայրը։ Նրա հայացքը հանդիպեց դքսի հայացքին, և Հենրիխը վերջնականապես համոզվեց դրանում, քանի որ դքսի աչքերը նրան պատասխանեցին. «Այո»։ Եվ նա միաժամանակ թագավորին թեթևակի գլխով արեց։
«Գիտեք դուք արդյոք, թե հիմա ինչ կասեն»,
բացականչեց Սենյուկը։
«Եթե ձեր բարեկամները հաղթեն, կասեն, որ նրանք հաղթել են միայն ու միայն շնորհիվ այն բանի, որ դուք հրամայել եք սպանել Բյուսիին»։
«Իսկով այդ կասի, պարոն»,
հարցրեց թագավորը։
«Բոլորն էլ կասեն, Քրիստոսը վկա»,
բացականչեց Կրիոնը, իր սովորությամբ առանց քաշվելու խառնվելով խոսակցությանը։
«Ոչ, պարոն»,
պատասխանեց թագավորը, անհանգստացած և ընկճված դատողություններից այն մարդու, որ նայժմ, երբ Բյուսին այլևս չկա, ամենախիզախ մարդն էր իր թագավորության մեջ։
«Ոչ, պարոն, ոչ ոք այդպես չի ասի, քանի որ դուք հիմա կտաք նրան սպանողի անունը»։
Սենյուկը նկատեց, որ մեկի ստվերը ընկավ հատակին, իր աչքերի առաջ։ Այդ Անժուի դուքսն էր սենյակ մտել։ Երիտասարդը շրջվեց և տեսավ նրան։
«Այո, տեր արքա, ես կտամ մարդասպանի անունը»,
ասաց նա, չոքած տեղից ոտքի ելնելով։
«Քանի որ ես ուզում եմ ամեն գնով ձեր այդ մեծությանը փրկել այդպիսի մի ստոր քայլի մեղադրանքից»։
«Դե խոսեք»։
Դուքսը կանգ առավ սենյակի մեջտեղում և հանգիստ ականջ դրեց։ Կրիոնը, կանգնելով նրա հետևում, անբարյացակամ նայում էր նրան և կշտամբանքով օրորում գլուխը։
«Տեր արքա»,
սկսեց Սենյուկը։
«Այս գիշեր Բյուսիին գայթակղելով ծուղակ են գցել. երբ նա տեսակցությանը եկել մի կնոջ, որը սիրել է նրան, դավաճանները տեղյակ են պահել նրա ամուսնուն, և վերջինս տուն է վերադարձել, իր հետ բերելով մարդասպաններ. Մարդասպանները դիրք են գրավել ամենուրեք, փողոցում, բակում, նույնիսկ պարտեզում. Եթե զինապալատի բոլոր ծածկափեղկերը դրված չլինեին, որի մասին մենք արդեն ասել ենք, կարելի կլիներ նկատել, թե այս վերջին խոսքերի վրա թագաժառանգը որքան գունատվեց, չնայած իր ողջ սառնասրտությանը»։
«Բյուսին պաշտպանվում էր առյուծի նման, տեր արքա, բայց նրանք չափազանց շատ էին և…»
«Նա մեռավ»,
ընդհատեց թագավորը։
«Եվ նրա մահը արդարացի է, քանի որ ես հասկանալի է վրեժ չեմ առնի շնացողի համար»։
«Տեր արքա, ես դեռ չեմ ավարտել իմ պատմությունը»,
առարկեց Սենյուկը։
«Երբ խեղճ Բյուսին մոտ կես ժամ շարունակ կռվել էր սենյակում, երբ արդեն հաղթանակ էր տարել թշնամիների նկատմամբ, նրան, բազմաթիվ վերքեր ստացած, արյունով ներկված, խեղված ու ջարդոտված, համարյա թե հաջողվել էր ազատվել,
պետք էր միայն օգնության ձեռք մեկնել նրան։ Ես հենց ինքս էլ կմեկնեի այդ ձեռքը, եթե մարդասպանները ինձ բռնած չլինեին այդ կնոջ հետ մեկտեղ, որին նա վստահել էր ինձ, եթե նրանք կապ կպած չլինեին ձեռուբոտս, խցանած չլինեին բերանս։ Բայց նրանք բարեբախտաբար մոռացել էին փակել աչքերս, ինչպես լեզուս էին փակել։ Եվ ես տեսա Տեր արքա, տեսա, թե ինչպես երկու հոգի մոտեցան երկաթե ցանկապատի սուր ճաղերից կախված խեղճ բյուսիին։ Ես լսեցի, թե ինչպես վիրավորը օգնություն խնդրեց նրանցից, քանի որ նա իրավունք ուներ այդ երկուսին համարելու իր բարեկամները։ Եվ ահա նրանցից մեկը… Տեր արքա, ես սարսափում եմ պատմել այդ մասին, բայց հավատացեք, էլ ավելի սարսափելի էր տեսնելն ու լսելը։ Եվ ահա այդ երկուսից մեկը հրամայեց գնդակահարել նրան, մյուսն էլ կատարեց հրամանը։ Կրիոնը սեղմեց բռունցքները և կիտեց նոթերը։ «Եվ դուք ճանաչեցիք մարդասպանին?» հարցրեց թագավորը, որ հուզվել էր իրենից անկախ։ «Այո», ասաց Սենլյուկը։ Նա շրջվեց դեպի թագաժառանգը, մատով ցույց տվեց նրան և իր խոսքերի մեջ դնելով այնքան երկար զսպված ողջ ատելությունն ասաց. «Մոնսինյորն է մարդասպանը, թագաժառանգն է մարդասպանը, մարդասպանն այս բարեկամ կոչվածն է»։ Թագավորը պատրաստ էր հարվածին։ Դուքսն այն ընդունեց առանց աչքերը թարթելու։ «Այո», անայլայլ ասաց նա։ «Այո, պարոն դե Սենլյուկը լավ տեսել է և լավ լսել. Ես հրամայել եմ սպանել պարոն դե Բյուսիին, և ձեր այդ մեծությունը դրա համար ինձ երախտապարտ կլինի, քանի որ պարոն դե Բյուսին իրոք իմ ծառան էր. Սակայն այս առավոտյան, որքան էլ փորձեցի նրան հետ կանգնեցնել, նա չլսեց ինձ և պատրաստվում էր զենք բարձրացնել ձեր այդ մեծության դեմ»։ «Դու ստում ես, մարդասպան, ստում ես», գոռաց Սենլյուկը։ «Բյուսին ամբողջ մարմնով ծակոտված ու քրքրված, Բյուսին երկաթե ճաղերից կախված, սրունքն այդ սուր ճաղերի մեջ խրված, Բյուսին այդ վիճակում միայն խղճ մտանք կարող էր հարուցել իր ամենաոխերիմ թշնամիների սրտում, և այդ ոխերիմ թշնամիները կոգնեին նրան. Բայց դու, Լամոլին ու Կոկոնասին սպանողը, դու սպանեցիր Բյուսիին, ինչպես իրար հետևից սպանել ես բոլոր քո բարեկամներին. դու Բյուսիին սպանել ես ոչ թե նրա համար, որ նա քո եղբոր թշնամին է եղել, այլ նրա համար, որ նա քո գաղտնիքների հավատարմատարն է եղել. Ահ, Մոնսորոն, նա լավ է իմացել, թե ինչու ես դու դիմել այդ հանցագործությանը»։ «Անեցք», շշնջաց Կրիոնը, «ինչու ես թագավոր չեմ»։ «Ինձ վիրավորում են ձեր ներկայությամբ, եղբայր», ասաց Դուքսը, վախից գունատվելով, քանի որ Կրիոնի ջղաձգորեն սեղմված ձեռքերը և Սենլյուկի արյունով լցված աչքերը նրան անվտանգություն չէին ներշնչում։ «Հեռացեք, Կրիոն», ասաց թագավորը։ Կրիոնը դուրս եկավ։ «Արդարադատություն եմ պահանջում, Տեր արքա, արդարադատություն», նորից գոչեց Սենլյուկը։ «Տեր արքա», ասաց Դուքսը, «պատժեցեք ինձ այն բանի համար, որ ես այսօր առավոտյան փրկել եմ ձեր մեծության բարեկամներին. Պատժեցեք և նրա համար, որ ես փայլուն հաղթանակ եմ ապահովել ձեր գործին, որը նաև իմ գործն է»։ «Իսկ ես», այլևս չկարողանալով տիրապետել իրեն, շարունակեց Սենլյուկը, «ես քեզ ասում եմ, որ քո գործն անիծված գործ է, և ձեռքդ ինչի վրա էլ որ դնես, Աստծո զայրույթը կհարուցես»։ «Տեր արքա, ձեր եղբայրը իր հովանավորության տակ է առել մեր բարեկամներին, վայ նրանց»։ Թագավորը զգաց, թե ինչպես իր մարմնով մեկ անցավ սարսափի սարսուրը, և այդ նույն պահին դրսից լսվեց մի խուլաղ մուկ, արագ քայլերի ձայն և հապճեպ խոսակցություն, հետո իջավ խոր, մեռյալ լռություն։ Եվ այդ լռության մեջ դուրը ցնցվեց Կրիոնի ծանր ձեռքով հասցված երեք դանդաղ հանդիսավոր հարվածներից։ Ասես երկինքը ինքն էր դրանով իր համաձայնությունը հայտնում Սենլյուկին։ Սառը քրտին քոսեց Հենրիխի քունքերնի վար, ծռմռվեցին նրա դիմագծերը։ «Պարտվել են», գոռաց նա։ «Իմ խեղճ բարեկամները պարտվել են»։ «Իսկ ես ձեզ ինչ էի ասում, Տեր արքա», բացականչեց Սենլյուկը։ Սարսափահար Դուքսը սեղմեց ձեռքերը։ «Տեսնում ես, վախկոտ, Վշտից իրեն կորցրած շարունակեց Սենդուկը. Տեսնում ես, թե մարդասպանները ինչպես են փրկում արքաների պատիվը.
Ինձ էլ սպանիր, ես անզեն եմ.
Եվ նա իր մետաքսյա ձեռնոցը շպրտեց դքսի դեմքին. Ֆրանսուան մի կատաղի ճիչ հարցակեց և մահվան պես գունատվեց. Բայց թագավորը ոչինչ չէր տեսնում, ոչինչ չէր լսում. Նա գլուխը կախկցեց, հենեց ձեռքերին.
Շշնջաց նա. Խեղճ իմ բարեկամներ, նրանք պարտված են. Գուցե ծանր վիրավորված, ով կասի ինձ ճշմարտությունը.
Ես, տերարքա, լսվեց Շիկոյի ձայնը. Թագավորը ճանաչեց այդ բարեկամական ձայնը և ձեռքերը մեկնեց դեպի Շիկոն. Հարցրեց. Երկուսն արդեն մեռած են. Երրորդն էլ ուր որ է շունչը կփչի.
Ով է այդ երրորդը?
Քելյուսը, տերարքա.
Իսկ որտեղ է նա?
Բուասիի պալատում, ուր հրամայել եմ տեղափոխել նրան. Թագավորն այլևս չլսեց շարունակությունը և վշտալի, աղյողորմ ձայներ արձակելով դուրս նետվեց սենյակից. Սենլյուկը Դիանային տարել էր ընկերուհու, Ժաննը Դբրիսակի մոտ, այդ պատճառով էլ իսկույն չէ, որ հայտնվել էր Լուվրում. Ժաննան 3 օր ու 3 գիշեր խնամեց դժբախտ կնոջը, որ սաստիկ տենդի մեջ էր. 4-րդ օրը, հոգնածությունից ուժասպառ, Ժաննան դուրս եկավ մի փոքր հանգստանալու. Բայց երբ 2 ժամ անց վերադարձավ սենյակ, ընկերուհու մոտ, Դիանան արդեն այնտեղ չէր. Հայտնի է, որ Քելյուսը, թագավորի գործի 3 պաշտպաններից մեկը, որը չնայած իր ստացած 19 վերքերին ողջ էր մնացել, մերել է այն նույն Բուասիի պալատում, ուր նրան փոխադրել էին Շիկոյի հրամանով. Մերել է թագավորի ձեռքերի մեջ, 30 օր մահվան դեմ մաքարելով. Հենրիխը երկար ժամանակ չէր կարողանում սփոփվել վշտից. Նա իր բարեկամների համար պատվիրեց հոյակապ շիրիմներ, որոնց վրա կանգնեցրին նրանց մարմարե մահարձանները բնական մեծությամբ. Նա հատուկ մեսաններ սահմանեց նրանց հիշատակին. Քահանաներին կարգադրեց աղոթել նրանց հոգու փրկության համար և իր առավոտյան ու երեկոյան սովորական աղոթքներին ավելացրեց հետևյալ երկտողը, որը նա արտասանում էր մինչև իր կյանքի վերջը. Աստված, գիրկդ առ իմ սեկ եռյակին, Քելյուսին, Շոմբերգին և Մոժիրոնին. Կրիոնը 3 ամիս շարունակ աչք չկտրեց Անժուի դքսից, որին թագավորն ատում էր անսահման ատելությամբ և երբեք չներեց. Իսկ հետո վրա հասավ սեպտեմբերը. Եվ օրերից մի օր Շիկոն, որը չէր հեռանում իր տիրոջից, և հավանաբար սփոփած կլիներ Հենրիխին, եթե վերջինս ի վիճակի լիներ սփոփվելու, Շիկոն ուրեմն սեպտեմբերյան մի օր ստացավ ներքոհիշյալ նամակը, որը բոմի աբբայությունից էր ուղարկված. Սիրելի սինյոր Շիկո, մեր կողմերի օդը հրաշալի է, և Բուրգունդիայում այս տարի խաղողի հարուստ բերք է սպասվում. Ասում են մեր տերարքան, որի կյանքը ինչպես ինձ թվում է ես փրկել եմ, դեռ վշտի մեջ է. Բերեք նրան աբբայություն. Սիրելի Շիկո, մենք նրան կհյուրասիրենք 1550 թվականի գինով, որ ես գտել եմ իմ մարանում. Այդ գինու օգնությամբ կարելի է մոռանալ ամենածանր վիշտն իսկ։ Կասկած չունեմ, այն կուրախացնի թագավորին, որովհետև Սուրբ գրքերից մեկում ես այսպիսի մի խոսք եմ գտել. «Լավ գինին կուրախացնի մարդու սիրտը»։ Լատիներեն այդ խոսքը հոյակապ է հնչում. «Ես կտամ ձեզ կարդալու»։ Եվ այսպես, եկեք սիրելի պարոն Շիկո, եկեք թագավորի հետ, եկեք պարոն Դեպերնոնի հետ, եկեք պարոն Դսենլյուկի հետ։ Այ կտեսնեք, մենք բոլորս այստեղ մի լավ կուտենք կխմենք։ Սուրբ Վանահայր Գորանֆլո, ձեր խոնարհ-ծառան ու բարեկամը։ Թագավորին ասացեք, որ այստեղ տեղավորվելու հետ կապված հոգսերի պատճառով ես դեռևս ժամանակ չեմ ունեցել աղոթելու նրա բարեկամների հոգու փրկության համար, ինչպես նա խնդրել էր։ Բայց հենց որ խաղողաքաղն ավարտվի, ես անպայման կզբաղվեմ նրանցով։
«Ամեն»,
ասաց Շիկոն, «երկնային թագավորությունն ապահովված է այս խեղճերի համար»։ Կարդաց Մարիա Սեյրանյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։